Еплер Азатлык радиосы. Ашамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 28 июль хеттәнең пенсенбе көне. Хабарлар үндәлегемдә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шункы программамызда Берләшен Штатларның дәүләт секретарының Мәркәзе Азия буенча көмәкчесенең урынбасары Туркменстан сөз азатлыгын берза итмәк буенча халыкара борычнамаларын yerinə yetirmeli дип атап идер.
We call on Turkmenistan to live up to its international obligations on freedom of expression.
Индикайда Риода башланган Олимпия уеннарына Туркменстандан 8 спортсмен катнашар.
Туркменстан илкинчи Олимпия медалын казанмак үмүдү менен чаршамба күнү Рио-де-Жанейро шаарында өткөрүлүп, Олимпия уеннарына катнашмалы жыйынтыгын Бразилия уратты.
Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама, Демократик партиясынан далашкер Хиллари Клинтон президенттигине Англичак терезеде мунатип кандидат деп атланды.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton.
Шунун биз бул белек темаларда жекме-жек туруп кечерип, программабыздын этапты бөлүгүнө баштамадан одол тезликлер менен таныш болуң. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama 27 iyulda Demokratların Milli Konvensiyasının deden çıkışında Hillary Clinton'ı prezidentliğe angrıçak derecede münatip dalaşkar deyip adlandırdı. Men Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti olmağı Hillary Clinton'dan xat münatip erkek adamın ya da ayal maşkalanın bolmandığını ınamlaydıp bilecek deyip Barack Obama aytti. Onun bu çıkışı Demokratik Partiyasının delegatlarının Clinton'ı öz dalaşkarı hükmünde resmi taydan sayılamağının ertesi oldu. Clinton Актама юл башчылык этмәге далаш эдиен илкинзе Динандер 8-нче ноябрда ечилжек президентлык сайлауларында Клинтон гапмагаршылыклы республикан далаш хәри бай бизнесмен Дональд Трамп белән бәхтеш олар. Москва Сирияның хөкүмәтенең ва аның итаты яраны ортедин Сирияның Демиргадондагы Алеппо шәһәрендә габавда галын парахат яшәүчеләрнең шәһәре терк итмәү өчен инсан первер юлны ачканлыгын әйтте. Шәһәрдә ярагдан ил чекмәслеген сөйләшүчеләр өчен һәм мөмкинчелеген дөрөдүлгәнлыгын белдерде. Ортедин орынмак министры Сергей Шойгуның бу чыгышы Сирияның хөкүмәт күчләренең кодгылыңчыларның элендә Алеппо шәһәренә гөдәкчелеген гөшләндерүн фурсатының идеяны гавәт келде. Шәһәрдә 50 000 чемесе адамын гаабавда галиандагы чак эделер Шойгуның 28-нче июлда айтмагына үрә Орсетин президенты Владимир Путин да Алеппонун ташында башланжак уэтер орчуларын элинде замун сакланяндыры хем ярагдан эл чекмек ислеянлары ярдым берп билжек улым өсверли унсан первер операциясы бар Британияда ерлешен Сирияда адам хукукларына көзөкчүлү эдиян курама декутсорлорун юл көркөзүян карталары яйратчактыгыны хабар берди. Демократик Кореяның Бирлешен Штатлар белән катнашыклары юқоры дәрәҗәле рәсмиеси Вашингтонның лидер Ким Йонг Уны санкцияләр санауына кушма аркылы дәртханлыгы өҗүк турганлыгын әйтте. Демократик Кореяның дәшәри эшләр министрлыгының Бирлешен Штатлар белән катнашыклары буенча департаментының ялбашчысы Хан Сон Креол 28-нче июльдә Associated Press агентлыгына бергән интервьюсында Бирлешен Штатларның якындагы хәрәкәтләренең Корея ярым адасындагы ягъдай урышы тарап көнүк турганлыгын әйтте. Шерида Хан Бирлешен Штатларын ва Гүн Орта Кореяның Индикайда кечермеге планлаштырган билеликтеги харбый жүргүнчүлүктөрүнүн агыр капмагаршылыгы кетирип билжектигин айтты. Бирлешен Штатлар ва Гүн Орта Корея билеликтеги харбый жүргүнчүлүктөрүнү ийгидерлиге кечирярлар. Хан ачык көрүнүштө агрессив жүргүнчүлүктөрүн ва уларын хабар берилишине көрө Демократ Кореянын пайтахтына барып юрдун баш лидерлерин өлтүрмөк үчүн кошундор таярламак максатлуу машыклары хем өз үчүн алиандыгын айтты. Хан Вашингтонун Ким Йонг Уны санкциялар санауна салмак карарынын соңку дамжа болгондугун билдирди. WikiLeaks Birleşen Ştatların Demokratik Milli Komitetinden oğurlanan 29 sanlı ses yazgıyını şol sanında Bernie Sanders'ın partiyadaki tiyatirine nəgirilik bildirin şahsiyet anıqlanmadık ağdalarının bir neyacetinin seslerini yayırıttı. WikiLeaks'ın 27. yılda çavidin mağlumatları Demokratik Milli Konvensiyasının geçen vaxtına ve Hillary Clinton'ın partiyanın prezidentlik sayılovları için resmi dalaşkarı edilip sayılanan pursuduna qavat geldi. Şöhepdere WikiLeaks Demokratik Partiya дан оғурланган 19 000дан көбүрөк электрон хатыны чап эттим. Kazakstanın Günbatırındaki Janozen şehrinde Nevit Pudo'nun yüzlerce işgari 2 saatlik protest geçirdiler. Kuramaçılar protestçilerin aylıkların pesildilmegine karşılık bildirenliğini aittiler. Kuramaçılar 28. yılda İrden geçirilen yürüyüşe Burgulay Nevit Öndürücü şirketinin 700 çemesi işgarının katnaşanlığını aittiler. Protestçiler Burgulay kampanyasının iş saatlerini azaltmak planlarını ılan edenliğini belleyip, bunun özlerinin zahmet haklarının hem kemeldilme getirip bilecektiğini bellediler. Kampanyanın başlığı Aşat Sarif, şehirin bir neçe yol başçısı ve profsoyuzlar bileleşiginin vekilleri bilen protestçiler bilen gepleşme üçin baranlarından son yürüyüş dargadı. Sarif kampanyanın protestçi aktivistlerinin işten çıkarılacak tığvaradaki gürlümlerin esassızlığını aytti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz gününü ve sağladın kəbir teyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.